Gepriýär Azatlyk Radiosy efirde habarlar gündeligi mikrofon öňünde Maksat Ataýew täze okuw ýylynyň başlamagyna bir hepde galan Ahal welaýatynyň käbir umumy bilim berýän orta mekteplerini mektep resmiýetleriniň bilim ojaklaryna meýilleşdirýän egine eşik töwdasy enatalarda alada döredýär. Azatlyk Radiosynyň çeşmeleri bir näçe mektepde bilim edaralarynyň ýolbaşçylarynyň ýerli telekeçler bilen dilleşip täze okuw ýylyny okuwçylara sport egine eşiklerini öz bahasynyň 3-4 esse gymmada satmagy meýilleşdirýänliklerini, şeýle planlardan habarly käbir ene atalaryň bolsa bu ýagdaýy alada bildirýänliklerini habar berýär.
Häzir okuwçylaryň ýetläp telekeçlerden bahasy 30-40 manat dolan sport egine eşiklerini satın almalı ve onları sağalara her birini 120 manattan satmalı.
Deyip çeşmeler bir mektep müdürünün aydan sözlerini getiriyar. Başka da bir neçe mektepte görülen bir mengdeş tayarlık işlerinin havarlı çeşmeler, kevr mektep müdürlerinin hatta muğullimlerle geçirilen yığınaklarda hem şeyle planları var adı açacağın gururun kodoyanlıklarına idiyarlar.
Satılan her bir sport eşiğinin girdecisinin ucundan sınıf yol başlarına da 5 manat pul verilecektir.
Deyip çeşmeler mektep müdürlerini sitirleyerler ve onların öz sevdalarına klas yolbaşlarını hem çekmeye çalışanlıklarına idiyarlar. Plana göre her bir sınıfı ayrıtın renkte sport egne eşiğini paylamak gödüngünü tutuluyar. Günorta Sevitte Azatlık Radyosu'nun havarçısı bilen gurrundöş olan kevr bedin terviye muğulimleri sport egne eşiklerini satın almak boyunca mekteplerde görülen tayarlık işlerini tasdiklap özlerinin bu sevda koşulmayanlıklarına idiyarlar. Yöne olur özlerinin bu sevda takırlı olmak isteyenliklerini gurrun veriyarlar. Bu sevdada görünüşünün dünge atalar we okuwçylar utulýar.
Üpçünçülük pes käwr hozurluklarda uruçka depter satın almağa pul yok.
Deyip çeşmeler aýdýar.
Olar devlet kömek pullarının pensiýalaryň we şular ýaly ýeňilliklerin hasabyny güzeran eýleýärler. Olaryň ijegi we geýjegi gaýgy.
Deyip ol sözüniň üstüni ýetirýär. Yerli çeşmeler telekeçleriň günorta sebitdäki mektepler aýlanyp sport egine eşiklerini hödürleýänliklerini habar berýärler. Azatlyk radiosu maglumatlar boýunça Ahal welaýat bilim müdürliginden resmi tesir alyp bilmeýär. Bu ugurda Türkmenistanyň bilim ministrliginden telefon arkaly goşmaça maglumat almak synaşymyzdan netije bermeýär. Türkmenistanyň mekteplerini okuwçylardan bilim edaralarının avatlayış işlerine niyetlerini ve pul yığınılıyar. Şöyle de yurdun ehli bücret edaralarına şolsanlı bilim ocaklarına dürlü maksatlar gözüne tutulup dilden görkez mesasına işgarlardan pul yığınılıp duruluyar. Yatasak yan yakın Azatlyk Radyosu'nun havarçısı Aşgaba şehrine Moğolimlerden fatı yığın mevsimine niyetlep 20 manat mesbirini pul serişlerinin dilden görkez mesasına yığınılıp alın yanlığını havar verdi. Sonra mekteplerin hocalık işgarlarının her biri hem şeyle talaplar esasına 10 manat tölü geçirmeli edilipdiler. Azatlyk Radiosynyň beýleki bilim ojaklaryna ýagdaýlardan habarly çeşmeleri şu günler ýokary okuw jaýlaryny hem okul wagtlaryny niýetlenip taliplerden pul ýygnamak işleriniň meýilleşdirilýändigini aýdýarlar.
Şu ýyl ýokary okuw jaýlaryna kabul edilen gyýyrlardan köýnüklük matalary üçin 800 manatdan pul ýygnalýar.
Deyip bilim pudoğunak çeşmemde aydiyar.
Olar üniversitetlerde gelecek sport egin eşikleri için hem 400 manat möçverinde önünden tölö geçiriyarlar.
Deyip ol sözünün üstünü yetiriyar. Türkmenistan'ın devlet üyeçiliğindek umumi bilim veriyen orta mekteplerine okuwçylardan uniformalar giymeklik talap ediniyar. Yokarı okuwçylarının tariplari hem 1005 egin eşikleri giymege mecbur bolýarlar. Häkimetler okuwçylardan, mugallimlerden we beýleki büdjet işgärlerinden dilden görkezme sahasyna ýygdyrylýan pullar barada açyk beýanat bermeýärler.